Bola nega yig'laydi? Bolangiz nega yig'layapti? U kasalmi? Boshqalarning bolalari ham shuncha yig'laydimi? Shunday yig'laydimi? Bola yig'lasa uni birdan qo'lga olish kerakmi? Agar shunday qilaversa, ona bolasining xizmatkori bo'lib qolmaydimi? Chaqaloqning ko'z yoshlarini tushunish juda qiyin. Va bu albatta onalarni bezovta qiladigan masala. Bugun sizga shu masalada yordam berishga harakat qilamiz. Bola, men ovqat yeyman, isib ketdim, mening qornim och, ko'zim og'riyapti, qulog'im og'riyapti deyishni o'rgangach, yig'lash masalasi, muammosi tugaydi. To shuni aytishga o'rgangunicha ona bolaning yig'lashiga juda jiddiy qarab, e'tibor bilan qarash kerak. Hozircha bola o'z istaklarini bildirishning yig'idan boshqa yo'lini bilmaydi. Shuning uchun bolaning yig'isi ko'pincha yosh ota-ona uchun sir bo'lib qoladi. Buning ustiga bolaning yig'isi yosh oilalarda asabiylashishlarga ham sabab bo'ladi. Bir necha haftada e'tiborli ona bolaning yig'i talabini va yig'i shikoyatini ajratishni o'rganib olishi kerak. Bolaning yig'lash sabablari ota-onaga ravshan bo'ladi. Shuning uchun tajribali buvijonlarimiz bola yig'lasa darrov aytishadiki, bolang chanqabdi, bolang tagini ho'l qilib qo'yibdi, bolangni bir joyi og'riyapti deb tez topishadi. Yosh ota-onalar esa ayniqsa o'zlari ota-onalarsiz, bobo-buvilarsiz yashayotgan bo'lishsa, bu masalada qiynalishadi. Bolani ham qiynab qo'yishlari mumkin, o'zlarini ham qiynab qo'yishadi. Bola yig'laganda har doim uning oldiga borish kerak. Diqqat bilan qarang. Unga qulaymi? Qattiq bog'lanmaganmi? Issiq emasmi? Quyosh nuri chaqaloqning ko'ziga urmayaptimi? Ehtimol uni biror shovqin uyg'otgan bo'lishi mumkin. Oxirgi ovqatlanishidan so'ng bezovtalik yo'qmidi unda? Uning ichki kiyimlari joyidami? Yoki uni ovqatlantirish vaqti keldimi? Biror sabab bormi? Yoki shunchaki o'zining borligini eslatib qo'yish uchun yig'layaptimi bola? Ba'zan sog'lom chaqaloqlar har kuni ma'lum bir sababsiz ham yig'laydilar. Nima uchun? Emgan, mamnun bo'lgan bola uxlab qoladi. U uyg'onib yig'lay boshlaydi. Avvaliga u qichqiradi, so'ng yig'i kuchayadi va bu takrorlanib turadi. Odatda kundalik yig'lash 2-chi haftadan 10-chi haftaga qadar kuzatiladi. Va eng kuchli yig'lash bolada 6 hafta ichida paydo bo'ladi. Bola ko'pincha ochlik yoki noqulaylik tufayli yig'laydi. Mana shuni bilib qo'yish kerak. 4 oydan boshlab u boshqa sabablarga ko'ra yig'lashi mumkin. Masalan, atrofida sizni ko'rmaydi. Qorong'ida yolg'iz qoladi. Ana shunday paytda yig'i paydo bo'ladi. Ehtimol u bir joyda ko'rgan narsasi boshqa joyga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Uning ko'z yoshlari sababini shuning uchun ham topish ancha qiyin bo'ladi yosh onalarga. Masalan, hozirgina to'shak yonida bir nechta odam bor edi uning atrofida. Ularning shovqini bolaning asab tizimini hayajonga solgandi. O'sha paytda u buni darhol ko'rsatmadi, Ammo hamma ketgach u asabiy taranglikni bartaraf qilish uchun yig'lay boshlaydi. 8 oyda bola o'zini o'zi jahlini chiqarishi mumkin. Masalan, u kerakli narsasini olmoqchi bo'ladi, ololmaydi. Shuning uchun yig'lay boshlaydi. Yig'layotgan bolani birdan qo'lga olish kerakmi? Tinglash va e'tibor qilmaslik yoki birdan yugurib kelib uni qo'lga olish bu ikkalasi ham noma'qul yondashuv. Qaysi birini qilsangiz ham sizni tanqid qilish mumkin. Agar bolangiz yig'lasa-yu hech kim qaramasa, u o'zini baxtsiz his qiladi. Agar har safar bola yig'laganida yugurib kelib qo'lingizga olaversangiz, keyinchalik siz uning quliga aylanasiz. Eng yaxshi yo'li ba'zida ovqatlantirgandan so'ng bolani quchoqlab mehr bering. Uni diqqat bilan tinglang, u bilan gaplashing. Ana shu paytda bola sizdan muayyan miqdordagi mehrni oladi. Mehrni to'playdi. Xotirjam bo'ladi. Qolgan vaqt u yig'laganida uni yotoqdan birdan olmang. Beshigiga u yaxshi ko'radigan yorqin rangli o'yin qo'ng'iroqchasini osib qo'ying. Kelib har zamonda shildiratib keting. Bemor bolaning yig'isi. Agar bola ovqatlanishdan ancha oldin qichqirsa va yuzi oqarsa, gazni shovqin bilan chiqarib yuborsa ichidan, uning qorni og'riyotgan bo'lishi mumkin. Agar bola yig'ini qo'ymasa, darhol shifokorni chaqiring. Yig'lash sabablari shamollash, burun bitishi, tishlarning urib chiqayotgan sabab bo'lishi mumkin. Agar yig'layotgan bola juda hayajonlansa yoki zaiflashsa, oqarsa, ishtahasi yo'qolsa, shoshilinch ravishda shifokorni chaqirish kerak. Shu bilan birga uning haroratini o'lchash kerak bo'ladi.